halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah fiimiyada geeska Afrika iyo barta internetka voasomali.com.
galab wanaagsan dhegaystayaal, waa 28-ka bisha September sanadka 2015. Idaacaddeenna waxaa si wada jir idinkugu daadihinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Caashe Ibraahim Aadan.
badan idinku hayno idaacadda galabnimana waxaa ka mid ah Britain oo ciidamo u diraysa Soomaaliya iyo waddanka Koonfur Suudaan si ay gacan uga geystaan howlaha nabad ilaalinta ee dalkaasi.
Magaalada New York oo maanta uu ka dhacayo kulan arrimaha Soomaaliya laga hadlayo, iyadoo kulankaasi ka horna ay shir gaar ah yeelan doonaan madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha Britain.
Waxaan filaynaa shirar waaweyn oo ka mid ah shirka high levelka ama shirka sare ee Soomaaliya oo qabsoomi doona inta soo qabsan ka horna ay dowlad Soomaaliya baa madaxweynihiina Soomaaliyeed iyo ra'iisul wasaaraha dalka Ingiriiska ee kulmi doonaan.
Waxaan kaloo idin haynaa fanaaniinta xiddigaha geeska oo maalintii labaad xabsiga magaalada Hargeysa ku jira. Gudoomiyaha kooxdu waxa uu sheegay in maanta laga hor istaagay in ay xabsiga ku booqdaan fanaaniintaasi.
Dooda gaaban, ciyaarihii iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warka caalamka. Madaxweyne Barack Obama ayaa la filayaa inuu kaga hadlo khudbadiisa shirka guud ee qaramada midoobay maanta dadaalada Mareykanka uu hormuudka ka yahay ee Bariga Dhexe. Sarkaal ka tirsan aqalka cad ayaa sheegay in Obama uu taaban doono heshiiska nukliirka Iran, isagoo Iranna u soo qaadan doono tusaale ahaan wax la gaari karo haddii iskaashi caalamiya la helo. Madaxweynaha Mareykanka ayaa sidoo kale la filayaa inuu ka hadlo qalalaasaha Siiriya ka jira, waxa uu ku baaqayaa baahida loo qabo dadaalo dhowr ah oo military ee dhanka ee ka dhanka ah kooxda Islaamiga ee Syria lana raadiyo xal siyaasadeed laga gaaro dhibaatada Syria ka jirta. Saraakiil ka tirsan maamulka Obama ayaa laakiin ku celceliya dhowr jeer oo hore in aanay marnaba dhici karin intaasi inta uu madaxweyne Assad xafiiska joogo.
Xaaladda ka jirta dalka Syria ayaa la rajeynayaa in ay noqon doonto mid kaalinta hore kaga jirta wadahadalada maanta dhexmari doona madaxweyne Barack Obama iyo dhigiisa dalka Ruushka Vladimir Putin marka ay yeeshaan kulan waji ka waji ah. Labada hogaamiye ayaa la filayaa inay ku kulmaan magaalada New York oo ka socda kulanka guud ee qaramada midoobay. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Ruushka ayaa sidoo kale sheegay in kulan ballaaran oo looga hadlayo xaaladda dalka Syria la qaban doono bisha soo socota oo ay ka soo qayb gali doonaan dalalka Mareykanka, Ruushka, Iran, Sacuudiga, Turkiga iyo Masar. Shalay ayaa ahayd markii xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry iyo dhigiisa dalka Ruushka Sergey Lavrov ay kulmeen si ay ugu sii gogol xaaraan kulanka labada madaxweyne ee Obama iyo Putin. Labada dal ayaa ku kala aragti duwan xaaladda ka jirta dalka Syria, balse hadda waxa ay wadaan kulamo arintaasi looga arinsanayo.
Ururka Taliban ayaa sheegay inay qabsadeen qayb ka mid ah magaalada waqooyiga ku taalla Afghanistan ee Kunduz kadib markii kooxdu ay dhowr jiho ka soo weerareen magaalada. Warbaahinta gudaha ayaa ku warantay in mintidiintu qabsadeen dhismaha golaha sharci-diyaasha gobolka, isbitaal weyn iyo dhismooyin kale oo muhiim ah. Saraakiil Afghaniyiin ayaa sheegay in magaalada Kunduz uu ka dhacay dagaal xoogan laakiin aysan xaqiijin karin in sheegashada Taliban. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha Sidiiq Sidiiqi ayaa VOA u sheegay in ciidamada caalamiga ay dileen ilaa 25 ka tirsan milishiyaadka Taliban, isla markaasina aysan jirin wax khasaara oo dhinaca ciidamada dowladda soo gaaray.
Madaxweynaha dalka Iran Xasan Rouhani ayaa maanta la filayaa inuu dib ugu laabto dalkiisa isagoo soo gaabinaya booqashada uu ku joogo magaalada New York, inkastoo uu ka qayb galay xafladii furitaanka kulanka guud ee qaramada midoobay. Labada madaxweyne Rouhani ayaa lagu sheegay in ay tahay mid uu ku doonayo inuu uga qayb galo munaasabada loo qaban doono xujay u dhalatay dalka Iran oo ku dhimatay isburashadii ka dhacday duleedka magaalada Barakeysan ee Maka intii lagu jiray gudashada waajibaadka xajka ee sanadkan. Madaxweyne Rouhani ayaa khudbad ka hor jeediyay kulanka guud ee qaramada midoobay isagoo baajiyay dhammaan kulamadii kale ee uu ka qayb gali lahaa, isagoo la filayo inuu dib ugu laabto dalkiisa galabta. شلاي يا حيد كدب مركي هجامية هدينا عدين تدلك إيران آياتولا علي خمري وبقرطوية دلك السعودية كدل بضيين إيرالي قلين كبح السويس بورشادي كدل عدي دلكاسي وسيرك أرمحة دبادة بقرطوية السعودية أي حكومة تهران وقدقي إناني سياسة دينينا مصيبة دي كدل عدي دولت كمقالة بركي سنة مكة. كانت قلصة عطانا هو إذا عدد قلبنا ميلا أنت أفكا سوماليقا VOA وسيطو سايدين كاقيماني سميقالة دا واشنطن دولد بريتنا يا عيدا ما أدريسا سوماليا يوضن كاكوفر سودان سيقعانو قاقيستان هو القلضة النبضي لالنتي هالكاسي كسوعدة رئيس الوزارة بريتن ديفيد كاميرن أيا حدال كان كورد واقي وحانا لفلا يأينو مانت نيويوغ فافاهن ديرا دا كبحيو
boqolalka ciidanka ah ee ka tirsan dalkan Britain ee lagayn doono dalalka Soomaaliya iyo Koonfurta Suudaan ayaa waxa ay qayb ka qaadan doonaan tababarada ciidanka nabad ilaalinta isla markaana waxa ay gacan xoogan ka geysan doonaan sidii loo yareyn lahaa xagjirnimada iyo tahriibka sida uu sheegay ra'iisul wasaaraha dalka Britain David Cameron ra'iisul wasaaraha waxa uu yiri waxa ciidamadani ay caawin doonaan hawlgallada xoogaga nabad ilaalinta ee qaramada midoobay iyo kuwa midowga Afrika si looga hortago colaadaha sahlaya kororka kooxaha argagixisada ee Soomaaliya isla markaana dhiirigeliyay tahriibayaasha faraha badan ee ka imanaya dalka Koonfurta Suudaan ilaa 7 ciidanka Britain ayaa lageyn doona Soomaaliya si ay qayb uga noqdaan taageerada qaramada midoobay ee ciidanka midowga Afrika ee hawshoodu ay tahay inay ka shaqeeyaan dhismaha xasiloonida dalka Soomaaliya kana hortagaan khatarta ka imanaysa kooxda argagixisada ee Al-Shabaab ciidanka Britain ayaa bixin doona dawooyin agab iyo tababarada ay u baahan yihiin ciidamada midowga Afrika manahan ciidankan kuwa ka dagaalamaya jiidda hore ee dagaalka lagu baacsanayo kooxda Al-Shabaab in ku dhow 200 ilaa 300 oo isla ciidanka Britain ayaa iyaguna waxa la geyn doonaa dalka Koonfurta Suudaan si ay kaalin buuxda uga qaataan xasiloonida dalkaasi oo ay ka barakaceen 2 milyan oo qof malaayiin kalena ay soo food saartay cunno yari war qoraala oo xafiiska ra'iisul wasaaraha Britain uu soo gaarsiiyay xarunta VOA da ee magaalada tan London ayaa waxa lagu sheegay in Britain ciidankeedu ay leeyihiin taariikh fog oo ku qotonta gacansiinta amniga iyo xasiloonida ee goobaha inta badan dhibaatooyinka xoogan ay ka jiraan dunida waxaana aan ku faanaynaa ayuu yiri ra'iisul wasaaraha dalka Britain kaalmada dalkiisu uu siiyo dalalka kale sida taageerada iyo khubarada ciidan ee la geyn doono Soomaaliya iyo Koonfurta Suudaan si ay uga qayb qaataan hawlaha ciidamada nabad ilaalinta ra'iisul wasaaraha Britain David Cameron waxa kale oo qoraalka uu ku sheegay in xilligan dunidu ay isku raacday yoolasha lagu baabi'inayo faqriga isla mar ahaantaana ay muhiim tahay in bulshada caalamku ay si midaysan ugu istaagto sidii taageero buuxda loogu fidin lahaa qaaradda Afrika Britain waxa ay sheegtay inay ka hortagi doonto tahriibka iyo amni xumada inta aanay ku faafin dunida inteeda kale Ridwan Haaji Cabdi Wali VOA London
dinaa kalena magaalada New York ee dalka Mareykanka waxa maanta ka dhacaya shir gaar ah oo looga hadlayo arrimaha Soomaaliya shirkan ayaa waxa shir gudoominaya xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud shirkaasi koor waxa kulan fool ah qaadan doona ra'iisul wasaaraha Britain David Cameron iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud hadda waxa qadka taleefanka magaalada New York si toos ah ugu jira wariyaha Maxamed Walaad Xasan in culad ugu horeyntii bal waxaad faahfaahin naga siisa shirkan maanta ku saabsan Soomaaliya ee ka socda New York
ashay shirar waxa jira ka garab dhacaya shirka weyn golaha guud ee qaramada midoobay ee ka socda magaalada New York galabta waxa dhacaya shir Soomaaliya looga hadlayo oo heer sare ah waxa shirkan wada hoggaaminaya oo gudoominaya wada gudoominaya xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon shirkaasi waxa kale oo ka qayb galaya dalalka ay ciidamada ka joogaan Soomaaliya, Midowga Afrika iyo dalal kale oo ku boobay ama dalalka ku boobay ururka iskaashiga Islaamka. Shirarka Soomaaliya qosteeya ee maantana waa taas doon socdaan waa isdaba joogaan waxa la iiga waramay oo aan wax ka weydiiyay ambassador Cawaale Cali Kulane oo kamid ah diblomaasiyiinta Soomaaliya ee qaramada midoobay.
طبعا سومالي وها وانتي فين فلينا شرر وين وكمديا شركة هاي لول كام شركة سارة سوماليا وقبسوني دوما انتو شو قبسوني كهرنا اي دولة سومالي وبرا ملحوين هن Soomaaliyeed iyo ra'iisul wasaaraha dalka Ingiriiska ay kulmi doonaan. Shirkaasaytana ay aragtay wada tegi doonaan insha allah, kadibna shirka uu furmi doono oo shirkaasoo ay Soomaaliya isla maamuli doonaan ama isla co-chair garayn doonaan madaxweynaha iyo Ban Ki-moon xogaha joogtada ee qaramada midoobay. Waxaan rajaynaynaa inuu guulka kusoo idlaado insha allah.
Calaad niyo
casho shirkaasi uu ka hadlayay aan kaa dhexgalay ambasador kulane ee ka garab dhacaya shirkan golaha guud ee qaramada midoobay ee ay yeelanayaan madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha Britain David Cameron, waxaa isna la filayaa inuu kaga dhawaaqo qorshe ay Britain ciidamo ugu direyso Soomaaliya, sidii aad dhacdaba ku sheegayseen jamhuuriyadda Soomaaliya iyo weliba Suudaanta Koonfureed. Waxaa kasoo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Cameron waxa lagu sheegay in Soomaaliya ciidamada lagu geyn doono tababarada ciidamada AMISOM ee nabadgelinta iyo weliba injineeriyada. Marka shirarku sida ayay u socodayaan Soomaaliya quseeya.
Waxa dhinaca kale ka warantaa isla New York, waxaa sidoo kale maanta ka dhacay kulanka golaha guud ee qaramada midoobay kaasoo ay ka qayb galayaan madaxda caalamka. Bal faahfaahin naga sii kulankaasi maanta dhacay, waxa uu ku saabsan yahay?
Cashoy, dooda ayaa dooda guud golaha guud ee qaramada midoobay ayaa sanad walba mar la isugu yimaadaa, wadamadana khudbada ayay ka jeediyaan qaran. Waxaana laga doodaa hadba ajendaha sanadka oo sanadkan ah 17 yoolasha la eegsanayo horumarinta iyo la dagaalanka saboolnimada. Dooda ayaa goor dhow halkan ka furmaysa, waxaana dooda ka hor khudbad jeedin doona oo golaha ujeedin doona xogyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon oo soo bandhigaya warbixinta sanadlaha ah ee shaqada qaramada midoobay. Waxaa xigaya madaxa sanadkan ee shirka 7-aad ee golaha guud ee qaramada midoobay loo doortay ninka u dhashay Denmark, Mogens Lokatov, oo isna jeedinaya khudbadiisa rasmiga ah ee furitaanka dooda goor dhow. Marka khudbooyinka madaxa sida loo soconayaan, waxaa xigaya oo khudbad jeedinaya madaxweynaha Brazil Dilma Rousseff oo dalkiisa sanadka loo doortay inuu marka noqdo wadanka ugu horeeya ee khudbad ka jeedinaya golaha guud ee qaramada midoobay khudbadiisa qaran. Waxaa markaa xigaya oo khudbada qaadan doona madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama oo dalkiisa uu shirkan sanad walba marti gelinayo. Marka ayaa khudbaduhu ay sida isu daba socon doonaan ilaa iyo 3-da bisha Oktoobar ee soo socotana, sida ayay khudbaduhu soconayaan.
Aad baad u mahadsantahay Maxamed Colaad. Wixii warar ee kusoo kordhana idaacadaha iyaga soo socda ayaanu kala soo xiriiri doonaa haddii aad idmo. Dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa wariyaha V O A Maxamed Colaad Xasan oo khadka telefoonka ee magaalada New York si toosa ugu jiray halkaas oo uu ka dhacayo kulanka guud ee qaramada midoobay. Halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A.
Magaalada Hargeysa waxaa maalintii labaad ku xiran 4 fanaan oo ka mid ah kooxda xidigaha geeska, kuwaas oo shalay la xiray kadib markii ay ka yimaadeen magaalada Muqdisho ay ku soo dhigeen bandhig faneed. Gudoomiyaha kooxda Xasan Saleban Dhuxul Laabsalax ayaa sheegay in laga horjoogsaday in la booqdo fanaaniinta. Sidoo kale qaar ka mid ah mucaaradka Soomaaliland ayaa cambaariyay xariga fanaaniinta, waxaana ay ku baaqeen in la sii daayo. Warbixintan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha V O A Barkhad Kaariye.
Gudoomiyaha kooxda xidigaha geeska Xasan Saleban Dhuxul Laabsalax oo V O A la hadlay ayaa sheegay in xadhigga xubnahani ay koox ahaan ka xun yihiin, islamarkaasna wuxuu ku tilmaamay xadhigooda mid aan sharciga waafaqsanayn. Laabsalax waxa uu tilmaamay in xubnahan xidhani aanay ahayn shaqaale dowladeed.
Kooxda xidigaha geesku 40 qof weyaan, horena waanu sheegay qof ka midihii kama mushaar qaatay dowladda, shaqaale dowladoodu yihiin ma jirto, ilaa iminkana waxay wasaaradda warfaafinta laleeyahay waad ka tirsantiin uu aamusan tahay ma garanayo. Waxay uga hadashaa arrimaha gudaha shaqaalaha ee oon shaqaalaba maxay heday aan ogeyn, na taasina waa qalab.
Maraan weydiiyey waxaa ka jira in xubnaha kooxdan xidhan ay qaarkood ka tirsan yihiin ciidanka asluubta oo yihiin ciidanka mushaar qaata dowladda. Waxaa gudoomiyaha kooxda xidiguhu ku jawaabay,
xidigaha geeskuba may aas-aasmin markii la ruqsiyey, nimaman B K baa ka tirsanaa cerre iyo cabdiraxmaanooda iyo iminka 4 sannadood ruqsadaasi janaanka booliiska waa la weydiin karaa, shaqaala ma aha annagu wixii dowladda ee qofka shaqaalaada ma dafirana.
Hore waxaa u jirtay in gudoomiyaha kooxdan Xasan Dhuxul laftiisa lagu xidhay Hargeysa kadib markii uu tagay magaalada Muqdisho. Maraan weydiiyeen haddiiba isaga hore loo xidhay, horena ay koox ahaan u ogaayeen mowqifka dowladda Soomaaliland sababta ay tallaabadani u qaadeen xubnahan xidhani. Waxa uu ku jawaabay,
horta waqtigaasi anaa la xidhay iyaga lama xidhin, aniguna waxaan ahaa agaasimaha dokumentariyada telefishinka qaranka. Waxaa layga goyay mushaarkii, xilkiina waa layga qaaday, wasiirka hadda jooga ayaa tallaabadaasi ku dhaqaaqay. waxaana la adeegsaday waxa tahay shaqaale dowladeed, laakiin maanta ma jirto qodob loo adeegsan karaa. midda kale, dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobka 101 wuxuu qeexayaa waxyaabaha qaranku uu yaqaano dembiga muqdisho la taga kuma jirto.
geesta kale mushara axmed xawiinaha xisbiga ucud jamaal cali xuseen ayaa xadhigga xubnaha fanaaniinta ee xidigaha geeska ku tilmaamay mid lagu degdegay waan sharciga loo marin. waxaanu sheegay socdaalka kooxda fanaaniinta ay ku tageen muqdisho uu jiday heshiis ay dowladda Soomaaliland dalka Turkiga kula saxeexatay dowladda Soomaaliya, kaas oo jidaynaya isu socodka shacabka ee labada dhinac.
midda kaleeto waxa jira qodob ka mid a qodobada heshiisyadii Turkiga lagu soo gaaray Soomaaliland Soomaaliland wadahadaladii ay gaareen ayaaba caddaynaya isu socodka bulshada oo dowladda laftirkeedaba soo saxeexday isu socodka bulshada. marka dee dowladda inay waxna la saxeexato oo de go-aan lasoo gaadho, haddana la yidhaahdo dadkii baa lakala qoqoobaya waa yaro dhibaato. siyaasiyiinta waanu garanay oo dee siyaasiyiintu haddii iyagu waa kays gooniya, laakiin abwaaniinta iyo dadka fanka ku jira iyo dadka ganacsatadu de xor bay u yihiin dhaqdhaqaaqooda.
dhinaca kale, Jamaal Cali Xuseen waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dowladdu siyaasad cad ka soo saarto isu socodka labada dhinac, islamarkaana sharci aan isbedbedelin laga sameeyo.
horta waxaan inaa dowladdu balasi ka soo saartay weeyaan dowladda iyada Soomaaliya la hadasha, siyaasiyiintuna runtii siyaasiyiin fara badan oo madaxda Soomaaliya la hadlaaba wey jiraan, cid xidhaana ma jirto. dee markaa waxaan standard sharciya laga soo saaro weeyaan oo la yidhaahdo maxayday sharcigaasaa lagu dhaqmayaa oo Soomaaliland sharcigaasa ku dhaqmaysa, laakiin marna la yidhaahdo dadku socodku waa okay oo ay Turkiga kugu soo saxeexaan oo dadku isu tegi karayaan, marna la yidhaahdo waa la xidhaya. de waxaan u arkaa anigu arrin aanu wanaagsanayn qadiyadda Soomaaliland oo maasa Soomaaliland ayaan laga dhiga beedo yaryar oo burburaya oo kaleeto in laga dhiga maaha.
geesta kale, xukuumadda Soomaaliland oo aanu la xidhiidhna ayaan inoo suurta gelin in aanu dhinacooda ka helno wax war ah oo arrintani la xidhiidha. afar ka mid a xubnaha fanaaniinta xidigaha geeska ayaa shalay lagu xidhay Hargeysa kadib markii ay kasoo kaxitmeen magaalada Muqdisho oo ciidii ay ku qabteen bandhig faneed, kuwaas oo ilaa iminka ku xidheen magaalada Hargeysa. Barkhad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
dhinaca kalena, fanaaniin badan oo ku sugan qurbaha iyo gudaha ayaa dareen carale ka muujiyey xariga fanaaniinta xidigaha geeska. fanaaniintan ayaa sheegay in fanka aanu xuduud lahayn, iyagoo ugu baaqay Soomaaliland inay si degdeg ah shuruud la-aan u sii dayso fanaaniinta ay xirtay. warbixintan waxay noo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
aan ku bilaabo magaalada London, Sir Maxamuud Cumar oo ka mid a kooxda walaalaha Sweden oo ka waramaya sida uu u arko xariga loo geystay fanaaniinta.
marka hore horta walaal, fanka soomaalida aniga sayla tahay uu iska xidhnaa oo shanta soomaaliyeed waad ogtahay oo ma jirta hay-ad madax bannaan oo fanka mar walba wax la hoosgeeya wasaaradda warhaafinta iyo ahlinta dadweynaha la hoosgeeya. aniga sida ila tahay waad ogtahay oo imika maal dhowto kuwii ugu dambeeyey fanaaniinta ugu dambeysay Hargeysa joogtay ee xamar ka timi waxay ahaayeen cumar shooli baa jooge, la fuulaa jooge, cidina may xidhin, xamar marku noqdana cidna may xidhin. laakiin dhibaatada meesha taalla waxa weeyaan maamulka wasaaradda warhaafinta Soomaalilandna waxay leeyihiin shaqaale ahaayeen, iyaguna waxay leeyihiin shaqaale ma leeyihin. marka haddii aanay shaqaale iyaga u ahayn oo wax iyaga u gaaro oo ay ku haysteen aanay jirin, aniga waxay la tahay qof fanaana oo xamar tegey in aanay ku munaasib ahayn in la xidho.
cabdirashiid cali xamari waxa uu ka mid yahay bahda fanka Soomaaliya, waxau ka waramayaa dareenkiisa ku aadan xariga loo geysta fanaaniinta.
ka fanaaniin ahaan haddii xaqiiqada marka xaqiiqada laga hadlayo aad baan uga xumahay anigu xadhigaa lagula kacay nimanka fanaaniinta xidigaha geeska waa ubaxi dalka, fanaankuna sidiisaba xuduud ma laha. maraykanku tegayaa, adduunkuu tegayaa, meeshuu doonuu tegayaa, wixii af soomaali ku heysaba u heysayaa. sideedaba waxaa qurux badan had iyo jeer xadhigga fanaaniinta inaan la siyaasadayn. maxaa diiday ganacsatadii ugu waaweyneed ee businesskoodiiba ayaa uga furan, ganacsatooyin kale waaweyn ayaa businessyadoodii ka socdaa magacoodii ku wada dhegan yahay Muqdisho iyo gobolada dalka oo dhan iyo bulshada afka Soomaaliga ku hadasha yaa ka xaaraantimeeyey markaa in fanaan la yidhaahdo ma tegi kartid koonfur. waa qalad, taa waxaan u arkaa qalad.
dayax dal nurshe waa fanaan da'yar, waxay magaalada Muqdisho ay barnaamijkii ciidda ku wada dhigeen afarta fanaan ee lagu xiray magaalada Hargeysa. waxau ka waramayaa sida uu u dareemayo xariga loo geystay fanaaniintaasi.
horta aad baan ugu xumahay in fanaaniin soomaaliyeed faniskooda u yimideen inay qanciyaan in la xidho. horta aad baan ugu xumahay, boqolkiiba boqolna waan cambaaraynayaa waxaan leeyahay dowladda Soomaaliland inay maxaa la isheen xurriyadooda dib u siiyaan. Ilaa waa fanaaniin dadka ma aha siyaasiyiin, mana aha qof meel ku kooban.
Fanaanada Hodan Cabdiraxmaan ayaa kamid a fanaaniinta dareenkooda ka dhiibta sida oo arkaan xariga loo geystay afar kamid a fanaaniintii kooxda xidigaha geeska.
Shucuurteedu way kacsan tahay, dareenkayguna uu kacsan, waana xanaaqsanahay. waxaana ka xanaaqsanahay dameer xumada iyo maxaa la yidhaahdaa iyo xumaanta intaa leeg ee fanaan Soomaaliyeed oo tegay dhul kale oo Soomaaliyeed in lagu xidho waxaa tagtay Soomaaliya meel kamid ah. waxaan u arkaa nasiib darro maanta kusoo kordhay ummaddii Soomaaliyeed. waxaa nasiib darraha inay Kenya tegi karaan, inay tegi karaan meel kale, wadamo kale oo Afrikaana, laakiin aanay awood u lahayn dhulkii ay afkooda lagaga hadlayay, luuqadooda lagaga hadlayay, ee laga ixtiraamayay, taageero intaa leeg ay ku leeyihiin markay tagaan in lagu xidho, aad baan uga xumahay walaalo. fanaan Soomaaliyeed walaal oo welibana maskiina, oo welibana haween ay ku jirto, oo hooyo ah, xamdakuyu waa hooyo, waa fanaanad Soomaaliyeed, waa haween. in maqsiiro madow lagu xidho oo ay ku dhex xidhan tahay oo welibana gamcihiina ay kasii xidhan tahay, sawiradu meel walba yaalaan.
Cabdullaahi Maxamuud Cabdulle oo loo yaqaano Boqol oo ka mid a fanaaniinta Waqooyiga Ameerika kuwooda ugu caansan ayaa isna ka warramaya dareenkiisa ku aadan arintaasi.
horta waa xaalad aad iyo aada u xun oo aanan dhabir ahaanteenba Soomaali haddaan nahay iyo fanaaniinta dalka dinaaba aan raalli ka ahayn. dee wixii maaragtay ah siyaasad, waxaan u malaynaa inaan fanaanku una shaqo ku lahayn una gelin maaragtay uusan maaragtay fidanihiisa la ahayn. laakiin waxaan leeyahay dadku inay kala gartaan luuqadda Soomaaliga iyo Soomaalinimada. waxaan rabaa inaan usheego dowladda Soomaaliland wax daro waxa lagu sameeyay fanaaniinta raalli kama nihin in xarka lagu xirxiro ee meel la geysto iyaga maaragtay brivate ay ka dhigtaan wax maaragtay siday doonaan ay ka helaan.
fanaanka Dalmar Yare oo ka mid a fanaaniinta Waqooyiga Ameerika ayaa isaguna sharxaya sida uu u dareemayo xariga loo geystay afar ka mid a fanaaniinta xidigaha geeska.
waa aniga fikrad ahaan waa arrin aada uga xumaaday, ma umalaynaya last 24 hours waxay ila mid ahayd waxaana ila dhasho kale ila xidhay. waa arrinan aada uga xumaadnay kulligeen meel walba joogta fanaaniinta aada iga xumaatay, bulshada Soomaaliyeedna aada iga xumaatay. waxaana dhihi karaa waa colaad hadda lagu abuurayo bulshada dhexdeeda.
maxamed Alta ayaa isaguna sheegaya sida uu u dareemayo xariga loo geystay fanaaniintaasi.
qofka fanaanka ah uma aha maaragtay fanaan dad gooniya, wuxuu u yahay ummaddaas maaragtay isheeg luuqadooda uu ku heesayo ayuu fanaan u wada yahay. yacni maaragtay isheeg shaqooyin badan ay qabtaan, marka hal ummad keliya uma qabtaan, waxay u qabtaan Soomaaliya oo idil.
canab cabdiraxmaan indhadeeq waxay ka mid tahay fanaaniintii ugu horreeyay ee kasoo caanbaxay Waqooyiga Ameerika. waxay ka warramaysaa dareenkeeda ku aadan xariga loo geystay fanaaniinta xidigaha geeska qaar ka mid a.
fanaaniintaasi haddii ay tageen gobollo kala duwan ama ay soo mareen waddamo kala duwan, haddana ay gurigoodii kusoo noqdeen, anigu ma arko waa wax riisan ah oo ma aragtay fanaaniintaas lagu xirxidho. wallaahi iima muuqato, waayo waa dad iska soo shaqaystay, soo heesay, soo noqday, gurigoodii kusoo noqday.
xariga fanaaniintaasi ayaa marka la fiiriyo baraha bulshadana waxa uu noqday qodobka ugu weyn ay dadku ka doodayeen, iyagoo lagu soo bandhigayay fanaaniin iyagu soo gudbinaya dareenkooda ku aadan xariga loo geystay fanaaniintaasi, iyo suugaan iyo oraahyo kala duwan oo ay ku cabirayeen dareenkooda.
aad ay u mahadsan tahay warbixintaasina waxa inoo diyaarisay halkana kasoo jeedinaysay Falastiin Axmed Iimaan.
iyadoo ay sii socoto xiisadda u dhexaysa Iiraan iyo Sacuudiga ee ka dhalatay shilkii ay boqolaal xujay ay ku dhinteen ee Khamiistii ka dhacay xajka, ayaa madaxweynaha Iiraan oo ku sugan New York waxauu maanta si degdega ugu noqonaya dalkiisa. Iiraan ayaa ka dalbanaysa Sacuudiga inay raalgelin ka bixiso, balse Sacuudiga ayaa Iiraan u sheegtay inaysan shilkaasi siyaasadayn. warbixintan waxaa inoo hayaa Cabdiraxmaan Xuseen Furre.
laabashada madaxweynaha Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa lagu sheegay inay tahay mid uu ku doonayo inuu uga qayb galo munaasabad loo qaban doono xujay u dhalatay dalka Iiraan oo ku dhimatay isbuurashadii ka dhacday duleedka magaalada barakeysan ee Maka intii lagu jiray gudashada waajibaadka xajka. 169 muwaadin oo u dhashay dalka Iiraan ayaa ku dhintay shilkaasi, halka ilaa iyo hadda la leeyahay 300 oo qof oo kale Iraniyaan ah iyadoo tirada guud ee dadkii ku dhintay shalkii ka dhacay duuleedka magaalada barakeysan ee Makkah intii lagu jiray gudashada waajibaadka xajka ay hadda marayso 769 qof shalay ayay ahayd kadib markii hoggaamiyaha dhinaca diinta dalka Iran Ayatollah Ali Khamenei uu boqortooyada Saudiga ka dalbaday inay raaligelin ka bixiso isbuurashadii ka dhacday dalkaasi intii lagu jiray gudashada waajibaadka xajka wasiirka arrimaha dibadda boqortooyada Saudiga Adil bin Ahmed Al Jubair ayaa xukuumadda Tehran uga digay inay siyaasadeeyso masiibadii ka dhacday duuleedka magaalada barakeysan ee Makkah
the kingdom of Saudi Arabia has a long history of spending tremendous resources to care for the pilgrimage and to ensure that the pilgrims can come and have a smooth and successful
Haddii aanu nahay boqortooyada Saudiga waxaanu leenahay taariikh soo jireena oo ah inaanu dhaqaale badan ku bixino sidii loo daryeeli lahaa xujeeda loona hubin lahaa in wax kasta ay ku dhamaadaan si wanaagsan oo raali gelisa xujeeda xaqiiqdana daaha ayaanu ka qaadi doonaa markii ay soo baxdo waxba ma qarin doono hadii khaladaad la sameeyay waxay noqon doonaan in la xisaabtamo cidii masuulka ka ahayd waxaanan hubin doonaa in khaladkaasi dhacay aanu wax badan ka baranno si loo hubiyo intan oo kale aysan mar kale dhicin laakiin mar kale aan ku celiyo arintani ma aha mid u baahan in la siyaasadeeyo waxaan jeclaan lahaa in hoggaamiyasha Iran ay dareen u muujiyaan meytida ku dhimatay masiibadaasi ayna sugaan inta ay ka dhamaanayaan baaritaanada hadda socda Dawladda Iran ayaa boqortooyada Saudiga ku weydiisay falkii ka dhacay Saudiga oo sheegtay inuu yahay dambi isla markaana muujinaya karti la'aan ka timid Saudiga wacadna ku martay in Saudiga ay la tigsan doonto maxkamad caalamiga si looga qaado talaabo sharciga waafaqsan Hoggaamiyaha Iran ayaa dawladda Saudiga ku sheegay inaysan xilligan lahayn awood ay ku maareeyso tirada xujeeda tagta dalkaasi si ay u gutaan waajibaadka xajka oo ka badan 2 milyan oo qof sanad kasta xujeeda ayaa isbuurashadii ka dhacday duuleedka magaalada barakeysan ee Makkah ku eedeeyay booliska oo xiray jid iyo maamul xumo la sameeyay
waatahay aad iyo aad buu mahadsan yahay Cabdiraxmaan Xuseen Furre ayuu kaasi ahaa idaacadda VOA ayaadna naga dhageysanaysaan
Wulena waxaad la socotaan tabintayadii galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in dalalka bariga Afrika ay ka shaqeeyay inay heshiis cusub oo nabadeed ka dhaliyaan waddanka Koonfur Suudaan iyo dadaalkooda in ay dadaalkooda sii ballaariyaan oo ayna ku daraan beesha caalamka si loo dhaqangeliyo heshiiskaasi lagu dhameynayo colaadda 20 biljirsatay ee dalkaasi ka jirta. Jamaal Ahmed Usmaan ayaa warbixintan ino soo koobay.
Waraysi uu siiyay idaacadda VOA ayuu Kenyatta ku sheegay in dhabahaasi uu ogolaanayo inuu furmo albaabka bini'aadamnimo ee Suudaanta Koonfureed, halkaasoo culaduhu ay ku qasbeen inay aqalladoodu ka tagaan ilaa 2 milyan oo ruux. Wuxuu sidoo kale tilmaamay in arrintaasi ay caawin doonto samaynta dowlad wadaag oo dhinacyada mucaaradka iyo dowladda.
I think the key focus now is actually on implementation and given the fact that
waxaan u malaynayaa in hadda doorka ugu weyn inuu yahay dhaqangelinta heshiiskaasi ee dhinacyada oo dhan wada saxiixdeen iyadoo xaqiiqda la siinayo dhammaan dhinacyada waxay ila tahay in ay jirto ka go'naanshiyo dhammaan dhinacyada xisbiyada ee heshiiskaasi saxiixay inay arkaan nabad rasmi ah oo la gaaro waxa ay nooga baahan yihiin waa in aan taageerno hanaankaasi si uu dhaqangalo
to see the process of implementation through
Kenyatta ayaa qeexay in kaliya aan loo baahnayn in hanaankaasi ay ka mid noqdaan dowladda iyo mucaaradka balse sidoo kale la rabo inay ka qayb noqdaan ururada bulshada rayidka kaniisadaha iyo bulshada Suudaanta Koonfureed oo idil heshiiskaasi la saxiixay bishii hore ayaa ku baaqayay in ciidamada laga saaro caasimadda Juba lana sameeyo dowlad ku meel gaar ah oo qaran muddo 9 cisho gudaheeda iyadoo mucaaradkuna la siinayo booska madaxweynaha ku xigeenka wadanka tan iyo markii uu dhacay heshiiskaasi ayaa labada dhinacba waxa lagu eedeenayay inay ku xadgudbeen heshiiska xabad joojinta Kenyatta ayaa dhanka kale VOA wuxuu u sheegay marka laga soo tago xaaladda Suudaanta Koonfureed in dowladdiisu ay hadda kordhinayso maalgelinta dhinaca amaanka kadib muddo sanado uu sheegay in dhinacaasi uu gaabis ka jiray waxa uu tilmaamay in arrinta argagixisadu aysan kaliya ku koobnayn Kenya ayna dowladdiisu sameynayso barnaamijyo wax lagu qabanayo kooxaha xag jirka
At the end of the day, we all must recognize that this threat of terrorism is not a threat to Kenya, it is a threat to the world, and we must.
Ugu dambeynta, waa in aynu dhammaanteen aqoonsannaa in halistani argagixisanimo inaysan ahayn mid Kiinya ku socota. Waa halis adduunka oo idil ku socota. Waa in aynu wadnaa wada shaqaynteena si aynu u xaqiijino inaan awood u yeelano inaan ka guuleysano. Kooxda Al-Shabaab xiriirka la leh Al-Qaacida ayaa weeraro dhowr ah oo dhiig badan ku daatay ka geystay dalka Kenya. Tan iyo markii Kenya ay ciidamo ka mid noqday howlgalka nabad-ilaalinta Midowga Afrika ee AMISOM ay Soomaaliya u dirtay.
Aad ayuu mahadsan yahay warbixintaasna waxaa noo soo koobayay Jamaal Axmed Cismaan oo istuudiyaha la fadhiya. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. galab wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waxaad idin gargarowdaan qaybaha ka harsan idaacadda galabnimo. Qodobadeedu ku soo maqan waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban, xubintii waxbarashada, iyo sidoo kale ciyaaraha. Balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban.
Madaxweyne Barack Obama ayaa la filayaa inuu kaga hadlo khudbadiisa shirka guud ee qaramada midoobay maanta dadaalada Mareykanka oo hormuudka ka yahay ee Bariga Dhexe. Sarkaalka tirsan aqalka cad ayaa sheegay in Obama uu taaban doono heshiiska nukleerka Iran, isagoo Iranna usoo qaadan doono tusaale ahaan wax la gaari karo haddii iskaashi caalami ah la helo.
Xaaladda ka jirta dalka Siriya ayaa la rajeynayaa in ay noqon doonto mid kaalinta hore kaga jirta wadahadallada maanta dhexmari doona madaxweyne Barack Obama iyo dhigiisa dalka Ruushka Vladimir Putin marka ay yeeshaan kulan weji ka wejiya. Labada hogaamiye ayaa la filayaa inay ku kulmaan magaalada New York oo ka socda kulanka guud ee qaramada midoobay. Wasiirka xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Ruushka ayaa sidoo kale sheegay in kulan ballaaran oo looga hadlayo xaaladda dalka Siriya la qaban doono bisha soo socota, kaas oo ay ka qaybgali doonaan dalalka Mareykanka, Ruushka, Iran, Sacuudiga, Turkiga iyo Masar.
Ururka Taliban ayaa sheegay inay qabsadeen qayb ka mid ah magaalada waqooyiga Afghanistan ku taalay Kunduz kadib markii kooxdu ay dhowr jiho ka soo weerareen magaalada. Warbaahinta gudaha ayaa ku warantay in mitadiyadu ay qabsadeen dhismaha golaha sharci dejiyaasha gobolka, isbitaal weyn, iyo dhismooyin kale oo muhiim ah. Halkaad naga dhageysanaysaan waa VOA dhageystayaal. Markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaana soo diyaariyay oo halkan idinkala socodsiinaya Xasan Kaafi Qoyste.
Kulanti wacan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban. Sida ay noogsoonahay dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo nolol raadisa ayaa badaha caalamka ugu geeriyootay safaro la xiriira tahriibka, waxaana sidoo kale jira dhalinyaro kale oo iminka xusulduub ugu jira sidii ay u tahriibi lahaayeen. Haddaba maxay tahay sababaha dhalinyarada ku riixaysa inay naftooda biimeeyaan? Sideese looga hortagi karaa tahriibka? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno barnaamijka dooda gaaban ee maanta. Waxaana igala qaybgalaya Cabdullaahi Xasan Ashcari oo ka mid ah mas-uuliyiinta ururada dhalinyaro ee ka jira gobolka Banaadir, iyo Professor Ibrahim Muuse Heero oo ka mid ah aqoonyahannada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Ashcari.
Horta tahriibka waa dhibaato taagan guud ahaan caalamka, gaar ahaan wadamada soo koraya, wadamada rabshadaha ee ka jiraan. Annaga gaar ahaan Soomaalida haddaan nahay, aad buu noo saameeyey. Kumanaan dad baa ku dhimatay, u badan yihiin dhalinyaro ee u badan yihiin, qaarkoodna weli ay ugu jiraan xabsiyo iyo nolol xumo ay ugu jiraan. Dhalinyarada Soomaaliyeed kuwooda abaabulan haddii ahaan lahaayeen ururada dhalinyarada, waxay isku dayaan inta karaankooda inay wacyigelin ka sameeyaan arrimaha tahriibka, bulshadana ay ka wacyigeliyaan sida loo joojin lahaa, sida loogu hortagi lahaa. Tahriibka inuu xun yahay waxaa inoo caddeynayo laba midba. Midda koowaad waxaa weeye inta qof oo ku dhimatay oo halis sida halista ugu dhimatay badaha ku la'atay, wuxuu noo caddeynayaa inuu xun tahay. Waxaa kaloo haddana waxaana noo cadeynaya inuu xun yahay dadkii haddana ka badbaaday oo muxuu ahaa wadamadaas tagay, iyaguna qaarkood muxuu ahaa to nolol xumo lasoo korortay, qaarkood ay xiran yihiin, qaarkood ay shaqo aysan helin, waxay u baxeen aysan helin. Adduunyada waa dareemi kartaa meel kasta ilaah baa kugu irsaaqa. Dad waxaa jira yurub jooga oo dhibaateysan oo jiran oo gaajeysan, marna ay shil ku dhacdo dhimato. Wax laga cararaya hadday tahay nafta oo dhibaato gaarto, halkaana way ka jirtaa dhibaatadii, intana way ka jirtaa. Inkastoo dhibaatada lagu kala badan yahay, haddana waxaan aragnaa qaarkood markay tahriibeen haddana faa'iidooyinkii ama wixii lagu sheegayay inaysan helin oo halkaas ay ku joogaan, dismoral ay ku joogaan, oo muxuu ahayd qaarkood muxuu ahayd waxyaabo badan oo nafta dhibaa ee barteen mukhaadaraad wax umee baranayaan, inkastoo ay jiraan reed yar oo muxuu ahayd dadkooda dib usoo caawiyay oo meesha tag.
Haye Professor Hero, horta tahriibka xaraga ma ahan, waa la ogsoon yahay, laakiin waxbaa ku xambaaray dhalinyaradu inay tahriibto, waxaa ku qasbay inay dalkoodii ay ka cararaan, muxuu ahaa shaqo la'aan, dowlad la'aan, nolol la'aan, amni la'aan. Intaasi oo dhan markay isku tageen ayaa maartay muxuu ahaa koos gareeyay ama sababay in oo la tahriibo oo waddankii laga cararo. Nolosha hadda ay maartay waddanka markay joogaan ay ku nool yihiin mid ka duwan in ay helaan ama ka fiican ay helaan, waana loo jeedaa khatarta oo saxaaraha iyo badaha ka jirto, laakiin tan dalka gudihiisa ku haysato ayaa kun jeer ka weyn. Marka qofku nolol ayuu raadinayaa maana naftiisii inuu halligo ama uu isdilo ama meel daran uu ku dhinto ma ku talagelin. Hijiradana waa wax jiri jiray waaye. Rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii maka kufaartii maka ay cadaadis badan ay maartay maxaa muslimiinta ay u geysteen, makuu ka haajiray, madiina u haajiray, micna noloshii maka iyo dhibkii maka wax ka duwan ayay maartay raadinayeen sidii ay ku tageen. Marka tahriibku wax hadda bilowday ama wax hadda oo laga sheekeynayo ma ahan, dalxiisna ma ahan, dhibaato ayaa sababtay. Haddii aan xal loo helin dhibaatadaas oo ah dowlad la'aanta, shaqo la'aanta, nabadgelyo la'aanta, nolol xumida, waxaa weeyaan waa jirayaa waana jiri doonaa, mid istaagayana ma aha. Waxaa kaloo dhalinyarada maartay muxuu ahaa uu ku dhiirigelinayaa intii badda ku dhimatay iyo intii maartay ku dhimatay saxaraha iyo intii magaf u gacan gashay waxaa ilaa u siinayaa intii badbaaday oo maartay muxuu ahaa gashay wadamadaaseto yurub oo magangelyada la siiyey oo muxuu ahaa nolol la siiyay waxbarasho heleen ama heleen ama wax dhaqaale heleen oo dib reerahoodii markaa muxuu ahaa ay usoo biileen. Taas ayaa maartay haddana sii dhiirigelinaysa.
Ashcari, maadaama aad ka mid tahay mas-uuliyiinta ururada dhalinyaro ee ka jira magaalada Muqdisho, maxaad kala socotaan dhalinyarada iminka tahriibka u xusul duuban? Mase jiraan siyaabo aad dhalinyaradaas u wacyigelisaan?
Dhalinyarada tahriibaysa iyo kuba aan weli tahriibin waa laba qayb. Anaga marka ugu horeyso waxaan dhalinyarada aan u sheegayna inuu xaqiijinaynaa daatada aan helno dadkii tahriibay iyo dhibaatooyinka gaara. Markaan fiirino, tahriib ma ahan wax wanaagsan oo la sameeyo, mana ahan xalka dhibaatada ku haysata. Xalka dhibaatada ku haysata waxay ku jirtaa inaad fariisatid oo aad fikirtid oo aadan malaysanin inaad xallin karin. Waa xallin kartaa, waxaa kaa maqan inaad isku daydo inaad xallisa. Magaalada Muqdisho ka dhex xallin karaan, waxayna adeegsan karaan available resourcesga, waxyaabaha ay heli karaan, waxay haystaan, maskaxa haystaan, waxay leeyihiin aqoonay leeyihiin, waxay leeyihiin tiro awooday leeyihiin. Dhalinyarada waxaa lagu tilmaamaa inay yihiin 70% populationka Soomaaliya dhan. Marka awood ay wax ku bedeli karaan dhalinyarada way leeyihiin, ma aha inay cararaan. Mas-uuliyadoodan inay ka dhuntaan ma ahan, waa inay u istaagaan sida aysan u bixi lahayn.
Professor Hero, maxay tahay sababaha dhalinyarada tahriibka ku riixaysa ee ay badaha ugu dhammaanayaan?
Dadka raxmarti waxay ku maamahaan sal fadhiya suuf jiida. Waxaa weeyaan qofka haddii uu degan yahay, maskaxdiisu ay degan tahay, noloshiisu ay degan tahay, ayuu wax qaban karaa. Micnaheeda saas waay. Dhalinyaradu ma ka hari karto tahriibka, lagana ma joojin karo, sababtoo ah waxayna haysanin degganaansho, ayna haysanin amni, ma haystaan nabadgelyo, ma haystaan nolol, ma haystaan muxuu ahaa waalidkooda la dilihaya, ayagaa la dilihaya, dowlad ma haystaan oo jihaysa, waxbarashay soo dhameeyey meelaha qaarkood, waxaa weeyaan muxuu ahaa jaamacadaha laga soo dhameeyey, misena waxaa weeyaan kuwa casayaalka oo derbiyaalka fadhiya ayaa maartay muxuu ahaa nolosha ku dhaama. Sidaas daraaddeed waxaa ka qasbaya oo maartay muxuu ahaa damiirkoodii ku riixaya inay maartay muxuu ahaa kulley, haddii aad dhiman lahayd xataa nasiibkaagaad qabtaaye maartay muxuu ahaa iska soco, naftu orod bay aamintaa.
Ugu dambayntii, muxuu yahay xalka lagu joojin karo tahriibka? Aan ku horeeyo Ashcari.
Xalka koowaad wuxuu ku jiraa in dhalinyarada ay u istaagto sidii nafteeda ku badbaadin lahayd. Dhalinyaradu waa laba qaybood saan sheegay, qayb abaabulan oo ururo ah ururada oo dhalinyarada ah iyo qayb aan abaabulnayn oo common populationka oo dhalinyarada, labadaba waxaa mas-uuliyad ka saaran dhibaatooyinka keena in walaalahooda dhalinyarada ah ee badahaas ku dhamaadaan inay ka hortagaan, istaagaan, joojiyaan. Waxaa kamid ah amni darada kamid ah, dowlad xumada kamid ah, waxaas dhanaa kamid ah. Waxaas dhan waxaa la ma ahan inaan sugno dad kale inay wax ku xaliyaan. Adigu dhibka ku haystaa, adigu istaag inaa xalisid, ama dadku u istaagan ku garabsii inay xaliyaan. Dhibka ugu weyn wuxuu ka jiraa shaqo la'aanta, ee wuxuu ka jiraa amni darada, wuxuu ka jiraa dowlad xumada. Intaasoo dhan waxaa lagu xallin karaa in dhalinyaradu ay u istaagto inay xaliyaan arrimahooda. Adduunyada wax wax bedela waa dhalinyaro aqoon leh. Dhalinyaro aqoon leh way joogtaa, laakiin annaga waxaa nagu yar dhalinyaro aqoon leh oo wax isku day leh. Waxaa xalku ku jira in dhibaatooyinka tahriibka keena dhalinyaradu naftirkooda inay iyagu istaagaan inay xaliyaan, eese dad kale ka sugan.
Haye Professor Heero, tahriibka horta ma joogsan karo, mana la joojin karo, oo way adag tahay, dhalinyarana ma joojin karto. Wuxuu ku joogsan karaa oo keliya in la helo amni buuxa, damaanad buuxda, qofka muwaadinka Soomaaliyeed inuu u helo amniga, tan kale labaad inuu shaqo helo. Qofka shaqo waa abuuran karaa, laakiin meel uu ku shaqaysta ma haysto. Waa inuu helaa qofka dhalinyarada ah ama qofka da'da ah meel uu ku shaqaysto oo amni ah inuu helo. Labadaas markii la helo ayaa maartay muxuu tahriibkani uu istaagayaa. Inta aan labadaasito lahaynin, tahriibka ma joogsanayo, waa soconaale. Waa in la helaa madax u damqanayso dalka, dadka iyo diintaba u damqanayso, dhalinyarada u damqanayso, shaqo u abuurayso, fursad siinayso, shaqooyin ayaga abuuranaya, shaqooyin dowladda u abuuraysa. Tahriibka saas ayuu ku joogsan karaa.
Intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka Dooda Gaaban. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa xubintaasi Dooda Gaaban magaalada Muqdisho kusoo diyaariyey. waxaana idinkaga imaaneysa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a. haatana wariyaha v o a magaalada Baydhabo Mukhtaar Maxamed Catoosh oo inoo hayo xubintii waxbarashada.
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhawaada waa mar kale iyo barnaamijka waxbarashada. ardayda barata kuliyadaha beeraha iyo xanaanada xoolaha jaamacadda Abar Jubba ee magaalada Baydhabo ayaa toddobaadkii mar waxay tagaan beeraha khudaarta iyo kuwa dalagyada ee ku yaalla magaalada Baydhabo si ay u kororsadaan aqoontooda. kuliyadaha ay bartaan waxay ka helaan marka ay beeraha tagaan khibrada ku aadan nooca dhirta, sida loo daweeyo dalagyada ku habboon dhulbeereedka, iyo culuum la xiriirta dhanka beeraha. mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ayaa tagay beeraha ardayda ay baraktiiska ku sameynayaan ama khibradaha dhanka culuumta beeraha ay ka helayaan. gudoomiyaha degmada Baydhabo Cabdulaahi Cali Watiin ayaa sheegay inay tahay wax wanaagsan ardayda jaamacadaha dhigta inay helaan casharada marka fasalka ay ku soo qaataan goobo baraktiis ay ku samayn karaan.
mida kale, saad ogtahay ba arday walba wax barta, weliba cilmigan oo sayniska wuxuu u baahan yahay inuu wixii uu baranayay si baratika uu u arko, si markii theorigii iyo baratikadiisa ay isu kaalmeyaan. sababtoo ah macnaha ma samaynayso in wixii lagu sharxo, markii lagu sharxo kadib aadan baratika samaynayn, macnaha way ma samaynayso. laakiin wixii lagu sharxay waxay keenaysaa in ma garanaysaa oo si oo folkofola lagu tuso nooc cilmigu uu yahay iyo wuxuu ku saabsanyay kulli wixii adoo markaas maskaxda ku haysa indhaha aad ka aragtid. kadib ardaygu wuxuu garanay wixii uu bartay inay yihiin wax tanjaba la taaban kara ayuu fahmayaa. midda kale, aad baan ugu faraxsanahay xaqiiqda in Baydhabo maanta ay ardayda joogto ay samaystaan ayagoo wixii theory ah haddana baratikali loo tuso, waa wax aad iyo aad loogu faraxa. maanta Baydhabo waxaa ka furan dhinaca aqoonta, waxaan leeyahay aad bay ay ugu horumarsan tahay. markaad fiirsid dhowr dugsi sare ilaa 12 ayaa ku yaala, dugsi hoose dhexa ku yaala, dhowr jaamacadood oo ku yaala. sidaad ogtahay, imtixaanaadkii la galayay sanadkan dhowaa waxay noqdeen kaalmaha ugu fiican bay galeen. marka waxaan aaminsanahay macalimiinta maanta joogta magaalada Baydhabo inay cilmigii u gudbinayaan sidii loogu talagalay u gudbin ardayda u gudbinayaan, taasina ay keentay in maanta ardayda kusoo barta jaamacadaha ama dugsi sare uga soo baxa magaalada Baydhabo ay wax badan ka bedesho dhinaca aqoontooda, ay u tartami karaan imtixaan walba iyo meel walba ay u tartami karaan.
kusimaha madaxweynaha Koonfur Galbeed ahna wasiirka beeraha Maxamed Xasan Fiqi ayaa xusay inay tahay horumar dhanka waxbarashada ardayda marka casharada ay fasalka ku soo qaataan qaataan inay baratis sameeyaan taasoo ay ka helayaan buu yiri waayo aragnimo wax ku ool leh.
Markaan tusaale ku soo qaado runtii baratikada waa fiican tahay. Anigu markaan ardayga ahaa marka taariikhda lii dhigayo dagaalada labaad marka laga sheekeynayo wadamo shisheeyay ka dhaceen waa la ii sheegi jiray laakiin maskaxiyan waa ku hayaa laakiin meeshii ma arkin. Hadda waxay ka dhigan tahay ardayga aqoontii loo sheegay ama geedkii loo sheegay oo sidiisa uu arkay life uu arkayo waa la soo kaxeynayaa. Geedkii loo sharxay oo zeytuun waa la yidhi zeytuunka nooc u yahay ayuu caleyntiisii iyo mirihiisii arkayaa iyo sida uu ku baxo. Marka baratikada iyo hadday isla socdaan muxuu ahaa theory-ga runtii waxa waaye horumar weyn waaye. Waana waxyaalaha aan filayo jaamacaddaana inay beeraha ay horumarto gobolkan bay wixii keenay inay taastaan filaya.
Maamulka jaamacadda Abar Jubba ayaa sheegay inay fursad muhiim u tahay ardayda casharada jaamacadda ay ku bartaan inay ku baraatikeeyaan beeraha ku yaala magaalada Baydhabo, taasina ay kor u qaadayso fahamka waxyaabihii la baray. Hormuudka jaamacadda Abar Jubba Idris Cabdi Dakhtar ayaa xusay ardayda marka beeraha la keeno inay ka kororsadaan khibrado dheeri ah oo ku aadan cilmiga beeraha.
Hadda tusaale ahaan geedkan Brosophis flora kan Casuarina ecolobtis waa shawri waaye, kanna waxa waaye baxarsaab waaye, kan waxa waaye geedii indigeouskii acacia tortoiskii acacia senegal iyo acacia waa cadaadii iyo qurac iyo galoolkii iyo geed walbaba faa'iidadu uu leeyahay geedihii indigeous triiska ahaa iyo geedihii banaanka laga keenay iyo geedihii waddanka gudihiisa in la baro ardayda geed miroodkan sida nurseriga loo sameeyo xataa waa practicalantan arkay sidaan barayno waaye sida looga hortago cayayaankii sida kushiimada loo sameysto waxaa waa barnaamijyo ku salaysan beeraha barashadooda waaye. Xataa waxaa la barayaa maxaa lahay magacyadii geedaha, waxaa la barayaa geedkii faa'iidadiisii iyo waxyaalaha laga helaayo sida geed miroodka oo kale in vitamino laga helaayo. Waxaad arkaysaa meeshan waxaa ku yaala zeytuun ku yaala camba ku yaala waxaa ku yaala samarsaana ku taala waxaa ku taala liin baa ku taala waxaa ku taala oranja ku taala arkaysid. Xataa waxaan isku daynay inaan beeraha aan keenno passion fruits waxa la lahayo oo aad ku aragteen in Kenya meelahaas uu ka baxo. Waddankan waa waddanka ugu wax soo saarka badan waaye, waa waddan siman oo loogu talagalay, caradiisu waa fiican tahay. Biyaha hadda arkaysid oo beertan waa 8 mitir 10 mitir waaye ceelkii, gacana lagu qoday, riig ma qodin, waa caradii ugu fiicneed waaye. Markaan ardayda si practical ah ayaa beertan wixii ayaga xataa waxaan isku dayeynaa inay abuuraan si fiican sida ugu wanaagsan oo beer loo abuuri karo inay abuuraan.
Inta badan ardayda Soomaaliya wax ku barata ayaa haddii ay helaan goobo ay ku baraatikeeyaan waxaa sare u kacaya heerkooda aqooneed, iyadoo jaamacadahana ay soo saari lahaayeen arday tayo leh oo dhanka aqoonta ka dhisan. Gudahaan dhegaystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka waxbarashada. Tan iyo mar kale inta aan kulmi doonno waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.
waa tahay aad iyo aad buu mahadsan yahay Mukhtaar Maxamed Actoosh, wariyaha v o a Baydhabo, ayuu kaasi ahaa barnaamijka waxbarashada ayuu inala soo xusiinayay. hadda waxaan idiin soo gudbinaynaa dhegeystayaal xubinta ciyaaraha, waxaana soo diyaariyey Maxamuud Mascade.
runtii waxaan u wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha. haddii aana ku bilaabo horyaalka waddanka Talyaaniga ee loo yaqaano seriada, kooxaha Roma iyo Carpi oo ku ciyaaraya garoonka Olympic Stadium ee magaalada Rome waxaa 5-1 ku badisay kooxda Roma. Napoli iyo Juventus oo u dhex maray kulankii toddobaadka oo ku dhawaada ciyaarayay magaalada Napolina waxaa 2-1 guushu ay ku raacday kooxda Napoli oo Juventus guuldarooyin ayaad moodaa maalmahan inay daris la ahayd. guusha soo gaartay kooxda Napoli ayaa ahayd mid adag oo weliba aad ay kooxda Napoli ugu farxeen kadib markii ciyaaryahanada Gonzalo Higuain iyo Vozi Gulam ay goolasha guusha u saxiyeen, halka Mario Laminana uu goolka u keenay kooxda Juventus. kooxda Genoa hal iyo eber waxay kaga badisay kooxda AC Milan. Bologna 2-1 gurigeeda waxaa ku martay kooxda Udinese. Hellas Verona Tirata Leg waxaa ku dharbaaxday kooxda Lazio. Sassuolo iyo Chievo Veronana 1-1 Brescia ayay ku kala baxeen Torino. 2-1 Palermo ayay ku tuntay kulankii toddobaadka oo habeenkii xalay ahaa xilli dambe ee kooxaha Inter iyo Fiorentina iskaga hor yimaadeen. waxaa kooxda Fiorentina ay guusha ku raacday 4-0 Inter Milan oo waliba gurigeeda ku ciyaareysa lagaga adkaaday. Kooxda Fiorentina guusha ay ka gaartay kooxda Inter waxay ka dhigan tahay inay haatan iyadu horyaalka waddanka Talyaaniga ku hoggaaminayso 15 dhibcood. Walow Inter ay isku dhibcan yihiin, haddana gool tirsi ayaa lagaga sarreeyaa oo Inter waxay leedahay 3 gool halka kooxda Fiorentinana ay leedahay 7 gool. Haatanna horyaalka dalka Ingiriiska, magaalada London garoonka loo yaqaano White Hart Lane waxaa toddobaadkan ka dhacay kulan dabcan si gaara isha loogu hayay. Waxa uu kulankaasi dhex maray kooxaha Tottenham Hotspur iyo kooxda Manchester City, hase ahaatee natiijo aan taageerayaasha kubadda cagta ee weliba kuwa dalka Ingiriiska ciyaarahooda u dhuun daloola aanay filaynin ayaa ka soo baxday. Kooxda Tottenham 4-0 ayay ku dubatay kooxda Manchester City oo labadii kulan ay ugu dambeysay laga badiyey. Weliba waxaa u sii dheer in kulan horyaalka qaaradda Yurub ka tirsan isagana laga badiyey. Leicester City oo ku ciyaaraysay gurigeeda garoonka King Stadium ama King Power loo yaqaano waxaa 2-5 kaga badisay kooxda Arsenal. Goolka waxaa la hormartay kooxda Leicester City oo murugo iyo warwar badan ku abuurtay taageerayaasha kooxda Arsenal, hase ahaatee ciyaaryahan Sanchez oo Indo Weidba goolashiisu ay garoomada ka maqnaayeen ayaa 3 gool u dhaliyay kooxdiisa Arsenal, waxa uuna u ekaa ciyaaryahan ka soo kabsaday daalkii faraha badnaa ee uu ka soo qaaday Copa America oo ay kooxdiisu markii ugu horreysay ku guuleysatay Liverpool. Magaalada Liverpool garoonka Anfield 3-2 waxay kaga badisay kooxda Aston Villa ciyaar adag oo halkaasi labada kooxood ku dhexmartay. Taageerayaasha kubadda cagta ee Liverpool farxad ayay u ahayd inay garoonka ku soo laabto ciyaaryahan Key Storage oo ahaa mid ay kooxdu ku duuli jirtay markii Suarez uu garoon joogay, uuna ka mid ahaa xidigihii kooxda Liverpool. Ana ciyaaryahankan dhowrkii sano ee lasoo dhaafay hareeyay dhaawac uu haatan u eg yahay inuu ka soo kabanayo 2 gool oo qurux badan ayuu kooxda Liverpool u dhaliyey. Manchester United 3-0 ayay si xarraga leh uga badisay kooxda Sunderland. Southampton 3-0 ayay iyadana ku martay kooxda Swan City oo iyaduna haatan hoos u dhac uu ku yimid. Stoke City waxay si dirqi ah uga baxsatay kooxda Bournemouth oo 2-0 ayay kaga badisay West Ham Unitedna waxa ay si nasiiba ku heshay bareeja 2-2 ah oo ciyaarta oo daqiiqada ka dhiman ay goolka bareejada ah la timid. Norwich City ayayna isku herdiyeen garoonka Upton Park ee magaalada London. Newcastle United tirata leeg waxay la gashay kooxda Chelsea, walow ee kooxda Newcastle ciyaarta 2-0 muddo fara badan ku hoggaaminaysay. Qaybta dambe ee ciyaarta ayuu macalin Mourinho waxa uu dib ka soo geliyay ciyaaryahanada reer Brazil ee Willian iyo waliba Ramirez oo guusha dhibicda ah ee Chelsea u keenay. Waxaana ciyaaryahan ka Ramirez goolka uu dhaliyay oo ahaa gool lagu tilmaami karo goolkii toddobaadka. Jose Mourinho oo ahaa mar ninka ugu kalsoonida badan macallimiinta kubadda cagta ee dunida ayaa maalmahan u eg nin culays fara badan uu saaran yahay, isla markaasina garan la waxa uu u baahan yahay inuu kooxda ka bedelo iyo halka ay dhibaatadu kooxdiisa ka haysato. Nasiib wanaagse waxay Chelsea ka badbaaday guuldaradii 4-aad inay soo gaarto Watford. Waxaa garoonkeeda 2-0 kaga badisay kooxda Crystal Palace. Maantana West Bromwich Albion kooxda Everton ayay la ciyaari doontaa. Horyaalka dalka Spain haddii aan jaleecana waxaa kooxda Valencia ay 2-0 kaga badisay Granada Barcelona, ciyaar adag oo ku dhex martay iyada iyo Las Palmas garoonkeeda Camp Nou Stadium. 2-0 ayay ku badisay, hase ahaatee guushan waxaa u dheer guuldarro dhinaca ciyaartoyda ah oo kasoo gaartay ciyaaryahan Lionel Messi oo dhaawac u ciyaarta ku soo gaaray, dhaawacaasi oo muddo 2 bilood uu garamada kaga maqnaan doono. Kooxda Barcelona ayay ku adkaan doontaa ciyaaryahankaasi booskiisa inuu buuxiso. 2 sababba way ugu wacan tahay arrinta waa tan hore: kooxda Barcelona ma haysato ciyaaryahanno dhinaca kaydka ah oo ciyaarta u soo galaya, dhinaca kalena waxaa kooxda uu ciyaaryahan Lionel Messi u ahaa ninka isku xira, isla markaasina banoonigoodu uu ka bilowdo kuna dhammaado. Barcelona waxaa la ogaan doonaa kooxnimadeeda 2 bil ee Messi ka maqan yahay, sida ay horyaalka waddankaasi Spain uga dhex muuqato iyo weliba guulaha ay ka gaarto. Real Madrid kama faa'iideysan fursadaha horyaalkaasi oo ay ku sii qaban lahayd hoggaanka horyaalka. Eber iyo eber barajaha malaga ayay la gashay Sevilla. Rayo Vallecano ayay 3-2 dirqiga kaga baxsatay Villarreal. Atletico Madrid ayay guul wanaagsan oo 2-0 ka heshay Eibar. 2-1 barajo Celta Vigo ayay la gashay Sporting Gijon. Real Betis ayaa ka badisay 2-2 ayaa lagaga badiyay Deportivo La Coruña. 3-0 ayay ugu awood sheegatay Espanyol Getafe. Tirata leeg Levante ayay saartay Real Sociedadna Atletico Bilbao waxba waa iska dhalin waayeen dhegaystayaal. Barnaamijkii faaqidaada ciyaaraha toddobaadkanna inta haynoo joogotan ee kulan dambe waa mascado idin leh, sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay maxamuud mascadeeh oo nala socodsiinayo xubintaasi ciyaaraha oo idinkaga imaaneysay laanta afka soomaaliga ee v o a. Haatanna waxaad nagula nasataan heestan dabacsan.
codka dabacsan maxamed xasan xuseen lafoole heesiisi ayaan waxay gunaanadu ahayd idaacadda galabnimo oo halkan si wada jira ay idinkala socodsiinayeen anigoo jamaal axmed cismaan iyo caashe ibraahim aadan cashucuud dhammaantay isku duuban waxaan idinkaga tegaynaa tan iyo idaacadda xigta ee soo socota sidaas iyo ismaqal dambe xiise la nabadgeliyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.